Zorionak emateko hartuko dugu 11 arteko tartea. Izan ere, Bartiluntzea emanatu dituzte Andoainen 33. Ricardo Arregi sariak. 8 finalista eta azkenean bi saritu. Kazetaritza atalean Garako Beñat Zalduarentzat izan da aitortza gorena eta komunikazio atalean berriz Basilika podcastarentzat. Ricardo Arregi zenaren ibilia, baina baita Martin Ugalderena ere oso presente izan dituen ekitaldia izan da Unai Urreaga.
Bai, kazetaritza sariarekin hasiko gara, Beñat Zalduaz gain Euskadi Irratiko Faktoria saioak Zaballako espetxetik egindako saioa, Berria egunkarian argitaratutako ahomentan elkarrizketen sorta, eta Urtzi Urrutiko Etxeak Berrian idazten duen leku lekutan izeneko atala ziren finalistak, baina zuk esan da bezala, Garako kazetariaren zat izan da saria.
Beñat, kaixo egunon eta zorionak.
Egunon, mila esker.
Atzo iluntzeko ezustekoak eta aho zapore onak segitze aldute, oraindik ere hau bueltan.
Bai, pixka lasaiago ja, oinak lurrean eta sinetxi da, oia esan, atzo ezusteko galanta eta polita izan zen, eta gaur, bueno, pixka terrealagoa dena.
Bai, zema zorion mezu, jaso dituzu?
Ba, bastante. Eta oso pauzgarriak gainera.
Beñat, nola iritsi gana onaino? Hori du izenburu artikulu sortak, pandemia oinarri zenuela, etzenuen erronka makala hartu?
Bueno, ni bai, pixata zaltzeko eta gulertzeko edo, ni pandemiako lehenengo hilabetetan, ba, gokitu zitzaidan, egunerokoan murgiltzea, eta, bueno, ba, neurri, datu, eta drama eta tragedia horren guztian egunerokoan, jarraitza gero alako batean uztailean semea jaio zitzaigun ta horrek pues bueno zorionez behartu ninduen pixa distantzia bat hartzera eta tira bai izan zen ekainek Biruñako Takonerako parkean lehenengo pasioak ematen zitun bitartean ba hori irakurri ta pixat ba bueno galdera hoiei erantzuten saiatu ez nola horrelako mikroorganismo txiki batek nolako triskantza eragin zezaken, ez da? Eta bueno, horretara hurbiltzeko saiakera bat izan zen.
1841. Urtea izotzetan harrapatuta bukatu zuen Erebus ontziak. Lau urte geroago, munduko beste muturrean desagertu zen belaontzia. Gaur 8 azalduko dugu nola. Ordura arte, portuz portu ibiliko gara, bidaia luze batean, koronavirusak eragindako lurrikara ulertu nahian. Horrela hasten da lehendabiziko artikulua, zergatik bidaia gisa antolatze hori Beñat?
Bueno, a ver, tekniko kiedo, nik uste dut rekurso guez, kazetari ontzat, ba, josteko orduan historio bat, rekurso polita bat zela, ez? Bidai batek beti ditu geldialdi desberdinak, eta nik geldialdi oso desberdinak egin nahi nituen bidai honetan. Ertzasko keraman gaituztelako, oraintxe gauden lekura, ez? Edo are gehiago urte bete egun den lekura. Orduan, bueno, eskaintzen zidan alako eta lako trampatxoan narrazio hori egiteko. Baina aldi berean nik kokatu nahi nuelako pixkat, bueno, pixkat fokoa ez bakarrik virusean edo osasun edo alde biologikoan, baizik eta esan nome, virusa da azken arrazoia, baina virusak horrelako triskantza egiteko guk gauza batzuk erraztu dizkiogu, ez gizakiok orokorrean. Eta bueno, horretan fokoa jartzea zen, eta nik pixkat jarri nuena, izan zen ba alako bidai hartan Antartikara joan zen bidai hartan ta pues mundu zabal hori deskubritzen zegoen garai hartan ez polita zen orduan dena deskubritzea baina bueno bai ia bi mende beranduago nora eraman gaituen horrek ba baitu bere argiak baina baitu baitzal asko ere ez eta tia, pues bueno, horregatik kokatu nuen hor.
Bai, 8 artikuluri buruz ari gara izketan, urtarrilean garan kaleratu zirenak, naizen ere irakurri litezkeenak, bueno, epaimaiak azpimarratu du, historia humano baten divulgazio saio indartsua dela zurea, aberatsa, zorrotza eta irakurtzeko erakargarria, eta esan behar dugu, ez diozula ezerri ies egin, ez diozula ezerri iskin egin, esaterako teoria konspiratzaileak ere izan dira, eta badira oraindik, baina zure testuetako batean gogora ekartzen duzu, patogenoak ez direla imperialismoaren, industrializazioaren edo kapitalismoaren sorkuntza, beti hor egon direla eta nahitaezkoak ere badirela Beñat.
Bai, hoi da. Nik uste dut, narratibak egiterakoan askotan jotzen dugu edo mutur batera edo bestera. Badago batzuentzat kapitalismoak azaldu dezake dena, kontuz kapitalismoak gauza asko azaltzen ditu. Baina bueno, virusak ere hor zeuden duela bi mende baino askoz lehenago, gu baino lehenago, eta hemen jarraituko dute gu ez gaudenean. ere. Aldi berean arrazoi bakarra ba alde biologikoari egoztea, bueno, ja pixkat ez ikusi nahi izatea nola gure antolakuntza soziala zein eta ekonomikoa zein den eta nola errazten duen horrelako gauza bat. Nik uste, bueno, 8 zuk esaduzu 8 atal ditu hain luzea atera zitzaidan, ba gauza asko daudelako azaltzeko eta ertz asko dituelako ba azalpen serio bat eskaini edo saiatu nahi badugu, ez dagoelako arrazoi bakarra azaltzeko nola iritsi garen onaino. Ba bueno, horregatik pixkat konplexutasunetik egin nahi izan nuen ariketa bat izan da.
Zure lan mamitsua sari gara, baina ondoan agertu diren Iker Morenoren ilustrazioez ere galdetu nahi zugu. Epaimaiak testuei eman dieten originaltasuna eta exotismoa nabarmendu ditu. Zenbat irabazi du zure lanak berari esker? Ze esango zenuke?
Ba, pila bat. Bai, eta hamaika aldiz eskertu da. Esan nion atzo, baina aprobetxatu gut hemen nagola, esan nion atzo etortzeko eta atzuen nahi izan ez dakit laguntuko zaion, baina bueno, ardo botilla kuxa igual irabazi du. Eta gehiago. Bai, Iker gainera aspaldiko laguna da, asko postu ninduen eskaini nionean edo proposatu nionean horrelako gauzak, orain ikusten denean artikulua eginda eta horrela eta oso gitxukuna geratzen da, baina ez zer ez dagoenean idatzita asmoa azaltzea edo, ba bueno, gauza nahiko frikia edo zirudien Ikerrak hasieratik animatu zitzaidan, eta baietz esan zuen Ikerrek, eta nik uste halako testu luze eta mardulei pila bat arintzen dute testua, bere hortan hori horrela periodikoan ikusten duzunean ez da, baina aldi berean ilustrazioa izatea eta ez argazki bat edo ikustu dira irakurlea jartzen duela beste, bueno, haberze kontatzen dira, ez? Hau ez da eguneroko notizia bat, hemen beste gauza bat dago, ikustu irakurlearen predispozizio asko aldatzen dela, ba ilustrazio sugerente batek laguntzen badu testua.
Ba, baina zaldua, zorionak berriz ere, bejon daizula, aitak saria jaso, eta ekainek Xabier Lakaren eskultura hartuta, jostailu bat, jaso zuenia, ez?
Jostailu bat gehiago dago etxean. Bueno,
aitari esker.
Eskerrik asko eta eguna nahi zan.
Osongi, mila eskertu dira.
Kazetaritza saria, baina tentzat eta komunikazio arloan berri, saria Basilika podcastaren zatu nahi.
Bai, pantailak euskaraz egitasmoa, 3000 tweets kolektiboa eta Oier Arantzabalen barruan gaude podcasta ziren beste finalistak. Jone Uriarterekin hitz egingo dugu podcasteko lantalde guztiaren izenean.
Jone, egunon da, zorionak.
Kaixo, egunon, eskerrik asko.
Ospatu alduzue.
Bai. Atzo sekulako sorpresa eraman ginu, sariarekin, eta bai, pixkat ospatu dugu.
Bai, ezuek ere beinat bezala sinetsi ezin da, urte bete inguru da, lanean hasi zinetela, hortaz honek balioko dizue, ba, entzuleak badituzue, ez dugu ukatuko, baina ezagunago egiteko pixka bat, ez da, Jone?
Bai, egisa esan, nahiko bide laburra daukagu oraindik, oindala urte bete eskasa hasi ginen, eta bai, ba, 10 bat programa argitaratu ditugu dagoeneko, baina bueno, ondion, ba hori, goguekin jarraitzeko eta atzoko sarixak, bai, indarra ematen digu jarraitzeko eta ba, gure lanean bebai sinisteko.
Podcasting espazio bat dela diozue, zuen buruaz, Basilika, zer lortzeko sortua?
Ba bueno, pixkat proiektu hau sortu zen, ba ikusitza kulturgintzan eta kultur mailan, ba bueno, badauela pixkat gabezia bat, ba eduki kulturalak kritikoki lantzeko, pixkat edukiak kontrastatu eta perspektiban lantzeko, eta pentsatu ginen, ba bueno, podcastak ere bazirela argitalpen kulturalak sortzeko beste modu bat, agian modu arinau bat, ba bueno, oso material gutxirekin atera leikena, baina aldi berean ematen dotzula, ba bueno, gaietan eta edukitan sakontzeko ba bueno, ez, aukera asko. Orduan lantalde heterogeneo bat elkartu ginen, ba bai artistak, zinegileak, idazleak, arte programatzaileak eta hori, hasi ginen eduki kulturala sortzen eta podcastaren bitartez, ba bueno, transmititzen edo.
Proiektu korala zenion bart eta hori argi dago, 6 atal edo hanka ditu eta ostegunean sareratu zenuten azken saioa.
Kororen lehenengo saioan arituko gara pixkat ahotsaren inguruan
eta soinua hausnartzen dute Oiane Iraguenek eta Enrique Hurtadok, Phoenix ragatzaren atzean berriz zu eta Lur Olaizola.
Gaurko saioan Bali Export artista austriarra izango dugu izpide.
Erakusketak, jaialdiak eta artisten lanak sakon eta zabal lantzea duzue helburu programa bakoitzean, Jone.
Bai, ikusi, orain arte bost programa izan ditugu, eta ondo aipatu dezuen bezala, orain gutxi Enrique Hurtado eta Oian Eirauen sartu dira ere, soinua eta esperimentazioaren gainean, bueno, hitz egitera. Orduan, bost programa hauek, orain sei direnak, ba, nahiko ezberdinak, ba, sakonetan, kritika kultura lantzen dituzte Kepa Matxain eta Jon Urzelaik, Berdela programan aldiz, Satxa Jauregik eta Irati Urrestarazuk, Okela Sormen lantegiak sortzen dituen erakusketetatik eratorritako saioak egiten dituzte, Sektor Konfliktibo saioa, Pablo Marte idazle eta artistak, ba, bueno, gure eta iztenguruan egiten diren erakusketen eta artisten gaineko monografikoak egiten ditu, Zelanda Berrian, Gorka Berezi Artua, eta Beñatzara Sola kazetari eta idazleak literaturaz mintzo dira, eta ondo aipatu dezun bezala, ba, Lur eta Biok monografikoak eskaintzen dizkiogu ba, artista eta ikusizko arteetan aritzen diren artista eta zinemagilei.
Ba, hortxe daude denak entzuteko moduan, modernoa izatea zerten, eta bestelako hainbat gairen inguruko podcastak.
Jon Euriarte, zorionak eta bide luze ona izan dezala, Basilikak.
Mila esker zuei. Eta arkada bat.